Rádio Praha, zprávy.
Václav Klaus vetoval zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Národní cenu vlády Česká hlava získal kardiolog Vidimský. Na zámku v Peruci zloději ukradli obrazy Emila Fily. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Prezident Václav Klaus vetoval vládní návrh zákona, který měl od příštího roku umožnit trestat i firmy. Norma se tak znovu vrací do sněmovny, která může veto prezidenta přehlasovat. Podle vlády má zavedení trestní odpovědnosti právnických osob přispět k boji proti korupci a organizovanému zločinu. Podniky ale bude možné stíhat jen za zhruba 80 vyjmenovaných trestných činů. Více tvůrce trestního kodexu Pavel Šámal.
Tam jsou především ty trestné činy právě v oblasti životního prostředí, konkrétně třeba vypouštění těch látek do moří a podobné věci. Pak tam jsou některé trestné činy hospodářské, takové ty nejzávažnější, kde přichází v úvahu ta odpovědnost těch právnických osob, a ty trestné činy korupční a organizovaný zločin.
Zákon podle prezidenta popírá vazbu mezi pachatelem a trestem a je spíše příkladem alibismu než snahy potrestat viníky trestných činů. Prezident naopak podepsal novelu, podle které se záznam o odsouzení Čecha v Evropské unii objeví v jeho rejstříku trestů. Novela dále upravuje zkušební dobu při podmínečném propuštění lidí z vězení. Česká ekonomika by v příštím roce měla podle odhadů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zpomalit růst na 1,6% z letošních 2,1%. Odhady příští rok jsou optimističtější než prognóza České národní banky, Ministerstva financí a Evropské komise. Česká republika je podle generálního tajemníka OECD stabilní a úspěšnou ekonomikou s dobrým reformním programem. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil podmínky, za kterých koncem října povolil vznik českého aeroholdingu. Má spojovat letiště Praha a České aerolinie. Závazků je celkem 16. Aeroholding musí například zajistit na pražském letišti otevřený a rovný přístup k infrastruktuře pro letecké společnosti za transparentních a komerčně přiměřených a nediskriminačních podmínek. Švýcarská prokuratura viní 7 lidí, většinou Čechů, z finančních machinací. Má za to, že z Mostecké uhelné byly přes vedení firmy nelegálně vyvedeny peníze. Ty švýcarské úřady zablokovaly na podezřelých účtech. Vicepremiérka za věci veřejné Karolína Pík předpokládá, že Česko se ještě k žalobě může jako poškozená strana připojit. Kvůli průtahům ale podle ní bude mít náš stát těžší pozici.
Myslím, že pokud tu šanci připojit se k trestnímu stíhání máme, měli bychom ji využít, i kdyby to nemělo být o tu celkovou částku 12,5 miliardy. Konec konců by Česká republika nebyla jediným poškozeným, který by se k trestnímu stíhání přihlásil. Už se přihlásila včas společnost Czech Coal a budeme se o tom daleko detailněji bavit.
O tom, jak získat peníze z privatizace Mostecké uhelné společnosti, právě jednají špičky vládní koalice. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Projekt Česká hlava vybral laureáty svých 7 cen. Tu nejvýznamnější národní cenu vlády Česká hlava dnes na slavnostním večeru převezme mezinárodně uznávaný český kardiolog Petr Vidimský. Kabinet ocenil jeho mimořádné vědecké výsledky v intervenční léčbě akutního infarktu myokardu. Mezinárodně uznávaný vědec Petr Vidimský to považuje také za ocenění svého týmu.
Ta naše nejznámější studie výzkumná, ta probíhala v 51 českých a moravských nemocnicích. To znamená, na ní se podílelo několik set spolupracovníků. Já jsem měl pouze tu čest, že jsem ji vymyslel a koordinoval, ale bez práce všech těch lidí by to nebylo možné. Takže první můj pocit je velká pokora a poděkování těm spolupracovníkům.
Ocenění získají například také autoři teorie o výpočtu nadmořské výšky či postupu na likvidaci jedovatých sinic ve vodních plochách, oznámili organizátoři na tiskové konferenci. Vláda uděluje národní cenu za vědu od roku 2005, dotuje ji 1 000 000 korun. Je to dosud nejvyšší vědecké vyznamenání v republice a někdy se o ní hovoří jako o české Nobelově ceně. Na zámku v Peruci na Lounsku zloději ukradli 5 obrazů kubistického malíře Emila Fily. Policie zatím neví, jakou škodu lounské galerii, která expozici spravuje, způsobili. Jak řekl přední pražský galerista Martin Kodl, šlo zřejmě o méně známá Filova díla. Předpokládá ale, že lupiči jen stěží najdou na trhu kupce. Filova díla patří k nejdráže prodávaným obrazům na aukcích v České republice. Nejvyšší ceny z jeho tvorby dosáhlo v roce 2010 zátiší slahví šery, které bylo vydraženo za více než 16 milionů korun. Archeologický výzkum v klášteře ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku potvrdil přesné místo, kde se nachází hrobka Rožumberků a že je v ní kromě Petra Voka pohřbeno i dalších 38 členů tohoto rodu. Hrobka byla podle vědců původně výrazně větší, než vykazují současné zachovalé prostory. Archeologové na výku cínové rakve Petra Voka objevili také dámský zlatý prsten. Krátce ze sportu. Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála úvodní závod světového poháru na 3000 metrů v Čeljabinsku. O 62 setin porazila Nizozemku Vistovou. A jaké je počasí? Zataženo nízkou oblačností, denní teploty 0 až plus 4 stupně Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve se vrátíme k oslavám 22. výročí pádu komunismu v Česku. Pak přidáme podrobnosti k zákonu o třetím odboji, který vešel v platnost 17. listopadu, nahlédneme na stránky Českého tisku a v cestovatelské rubrice se vypravíme do Vítkovic, do tamního hutního areálu, který od základu mění svou tvář. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Více než připomenutím památných dnů z let 1939 a 1989 se 17. listopad stal na mnoha místech České republiky příležitostí k demonstracím proti vládním reformám. V centru Prahy také lidé z iniciativy Nerasismu čelili pochodu stovek stoupenců krajně pravicové dělnické strany sociální spravedlnosti. Politici se zúčastnili tradičních akcí u Hlávkovy koleje a na Národní třídě v Praze. U Hlávkovy koleje v Praze si smrt Jana Opletala a popravu vůdců českého studentstva během listopadových událostí roku 1939 připomněli přední představitelé státu. Prezident Václav Klaus poukázal také na důležitost 17. listopadu 89, který odstartoval pád komunismu v Česku. Obě data mají podle něj nadčasový význam.
Připomínají nám ideály svobody a demokracie, na nich stojí naše moderní státnost. Připomínají nám ty, kteří za ně položili své životy. Je naší povinností předat toto poselství i těm generacím, které se narodily již ve svobodě a tvrdými zkouškami minulosti neprošly. Jen tak si můžeme naši svobodu uchovat.
Na pražské Národní třídě, kde je památník studentské demonstrace ze 17. listopadu 1989, prezident Klaus zapálil svíčku a mimo jiné prohlásil, že vývoj Česka jde po roce 1989 správným směrem.
Že máme tisíc důvodů být nespokojeni s nejrůznějšími jednotlivostmi, to je samozřejmě pravda, ale to už jsou naše konkrétní dílčí problémy a viny. Ale náš úkol byl ne zajistit každému štěstí a bohatství. Náš úkol byl změnit politický, ekonomický, sociální systém z komunismu v něco úplně jiného a to se 100% podařilo.
K současným demonstracím a nespokojenosti prezident Klaus řekl, že patří k lidské povaze. Nespokojenost je podle něj přirozená lidská vlastnost.
Že je život vždy rub a líc, že ten chléb bude mít vždycky ty dvě kůrky a že prostě jsou lidé, kteří jsou na tom lépe a kteří už, že to je věčná lidská konstanta a sen komunismu toto zrušit neuspěl. Prosím vás, nezavádějme si podobné sny zase znovu.
Také Brno si připomnělo Den boje za svobodu a demokracii. Zástupci organizací reprezentujících někdejší odbojáře a politické vězně, pamětníci, ale také představitelé města a Jihomoravského kraje se sešli u pomníku Tři odbojů v ulici Rooseveltová. Vzpomínali na minulost i na ty, kteří se demokracie nedožili. Jak řekla Vlasta Černá z Konfederace politických vězňů, 17. listopad je pro ní zásadní datum.
Pro mě to znamená začátek svobody prakticky a velmi oceňuji všechny ty, kteří se zúčastnili toho protestu v Praze. Těch mladých lidí, kteří bojovali za tu svobodu svým způsobem, jak mládí dovede. A vždycky si připomínám i tu dobu, kdy jsem byla sama vězněna a byla jsem taky mladá, měla jsem před maturitou. A proto oceňuji právě ty mladí, kteří to dokázali.
Na Královéhradeckém Hrygrově náměstí uctilo památku oběti komunismu několik desítek lidí, mezi nimiž převažovali ti starší. Poukazovali na to i bývalí političtí vězni, kteří přišli položit věnce.
Zvlášť by tady mělo být víc mladších lidí. A možná, že i ty studenti by se mohli víc zúčastňovat, protože tady je jenom opravdu ta starší generace.
No já jsem sem přišla, protože jsem dcera politického vězně. On vám už nikdo nevěří, co bylo. Mně se to nikdo neumí představit. Mladý člověk neví, že byli tady kriminály, neví, že třeba můj otec seděl 13 let. To já si myslím, že teď už to je úplně spláchnutý. Ale pořád jako nenadávám, zaplať pánbůh, už za tuhle řeč by mě sebrali.
Připomínce události 17. listopadu 1939 a 1989 však v Praze a dalších českých městech dominovaly demonstrace proti vládním reformám. Více než 1000 lidí se sešlo na pražském Václavském náměstí, stovky demonstrantů dávali najevo nesouhlas s vládní politikou v Brně, Ostravě a Olomouci. Centrem hlavního města procházely ve stejnou dobu také stovky stoupenců krajně pravicové dělnické strany sociální spravedlnosti a jejich odpůrců z iniciativy Nerasismu. Policie střetu mezi nimi zabránila. Od 17. listopadu mohou lidé žádat o oficiální uznání svého odporu proti totalitnímu režimu. V platnost totiž ten den vstoupil zákon o třetím odboji. Účastníci odboje, u kterých se skutečně aktivní činnost prokáže, mohou dostat finanční odškodnění i další výhody, včetně statutu válečného veterána. Více informací má Jan Charvát.
Zákon o třetím odboji schválila sněmovna a senát v létě, následně ho podepsal prezident Václav Klaus. O ocenění účastníků třetího odboje se přitom hovořilo už dlouho předtím. Senát poprvé navrhl podobnou normu v březnu roku 2008. Nynější podoba zákona je výsledkem dlouhé debaty, během které byly slyšet jak ostré a nesouhlasné projevy poslanců za KSČM, tak i obavy historiků o tom, jak odbojovou činnost vůbec posoudit. Ministr obrany Alexandr Vondra k přijetí zákona řekl.
Konečně se podařilo, byť až 22 let po pádu komunismu, schválit zákon, který ocení hrdiny protikomunistického odporu a odboje. Je to součástí české národní povahy, že si vlastní hrdinu moc nevážíme, máme snahu je relativizovat a zpochybňovat. A to nemluvím o obrovském pocitu špatného svědomí či vědomého odporu ze strany levice. To je hlavní důvod, proč se zákon rodil tak dlouho, tak těžce.
Podle zákona dostanou účastníci protikomunistického odboje peněžité ocenění 100 000 korun. Pozůstalí po nich pak poloviční částku. V případě, že odbojáři mají důchod nižší než průměrný, bude jim dorovnán. Osvědčení člena protikomunistického odboje bude vydávat ministerstvo obrany. Jak dodává ministr Vondra, posuzovat jednotlivé případy bude obtížné, i když bude fungovat několik komisí.
Samozřejmě, že proces posuzování jednotlivých lidských osudů bude neuvěřitelně náročná a citlivá záležitost. Není těžké se shodnout na zavražení hodnosti komunistického režimu. Není těžké se shodnout na tom, že lidé jako Milada Horáková nebo Václav Havel byli hrdinové. Intencí tohoto zákona však je posoudit stovky až tisíce lidí, jejich životy v celé komplexnosti 40 let, kdy frontová linie neexistovala, kdy každý i sebevětší hrdina byl donucen nějak spolužít ve zločinném režimu.
V době, kdy lidé působili v odboji, museli mít československé státní občanství, jinak jejich nárok nelze uznat. Pro získání finanční podpory musí mít odbojář české občanství i v současnosti. Ministerstvo do dne státního svátku obdrželo zhruba 200 žádostí o osvědčení, musí je ale posoudit až po 17. listopadu. Celkový počet žádostí tak zatím není známý. Náměstek ministra obrany Michael Hrbata se ale množství pokusil odhadnout.
Předpokládaný počet žádostí se velmi liší. Někteří historiky uvádí 200 tisíc, já sám jsem si typl číslo 50 tisíc, na to jsem se to snažil nějakým způsobem stavět. Někdo říká 20 tisíc, opravdu tato věc je naprosto spekulativní, má právo zažádat každý, my o to zahájíme správní řízení, pokud bude žádost v pořádku.
Jednou z institucí, která se bude podílet na posuzování toho, zda odbojová činnost byla v pořádku, je i Ústav pro studium totalitních režimů. Jeho ředitel Daniel Herman říká, že se díky tomu budou na ústav obracet i lidé, kteří mohou pomoci při bádání.
Předpokládám, že toto je pravděpodobné, protože se dozvíme řadu dalších informací, rozšíří se samozřejmě okruh těch, kteří nějakým způsobem budou s námi ve styku. Na druhou stranu je třeba říci, že my budeme participovat na správním řízení, to znamená, že v těch konkrétních případech je tady samozřejmě vázání mlčenlivostí. Záleží na konkrétních případech, pravděpodobně často to nebudou třeba izolovaní jedinci, ale součást nějaké třeba širší skupiny, na kterou stejně už naši odborníci narazili při své dřívější práci, to znamená obohacení tohoto materiálu určitě to bude znamenat, ale asi v tuto chvíli těžko být konkrétnější, protože sami nevíme, co k nám vlastně bude přicházet.
Veškeré informace o osvědčení a vyplňování žádosti lze najít na webových stránkách Ministerstva obrany v sekci veteráni. Adresa je www.veterani.army.cz.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pátečních novin vybírala Zdeňka Kuchyňová.
Ministr dopravy Pavel Dobeš změní systém odměňování manažerů Českých drah. Půlmilionový plat generálního ředitele Českých drah Petra Žaludy je podle něj nadsazený, uvedly Hospodářské noviny. Platy manažerů v Českých drahách považují vzhledem k výsledkům firmy za nadstandardní, stejně jako celý motivační systém, včetně vysokého odstupného, dodal Dobeš. Lis připomněl, že dráhy jsou dlouhodobě ztrátové. Dříve prodělávaly miliardy korun. Loni ztráta činila podle mezinárodních účetních standardů 940 milionů, podle českého účetnictví byly dráhy v mírném zisku. Vrcholoví manažeři Českých drah mají také řadu dalších benefitů, například nárok na odstupné ve výši až 24 měsíčních platů či vysoké životní a penzijní pojistky. Ministr Dobeš založil komisi, která má odměňování v Českých drahách analyzovat a nastavit správné podmínky. O vyplácení platů nejvyššího managementu se podle deníku bude starat nové centrum. Sexuální výchovu na českých školách odmítá 9% lidí. Pro výuku na prvním stupni se vyslovilo 16% Čechů a od druhého stupně více než 3/5. Vyplývá to z průzkumu agentury Mediam pro Mladou frontu Dnes. Mladí lidé jsou liberálnější a sexuální výchovu podporují už na prvním stupni, zatímco starší lidé až na druhém stupni. Průzkum ukázal, že pro sexuální výchovu na školách jsou také obyvatelé Moravy, tradiční bašty věřících. Moravané dokonce ve srovnání s Prahou a středními Čechami více důvěřují škole a učitelům, řekl deníku Daniel Prokop z Medianu. Ochotnější promluvit s dítětem o sexu bývají ženy, muži naopak přiznávají, že v nich toto téma budí rozpaky, proto také více důvěřují učitelům a škole. Sexuální výchova se nevyučuje samostatně, ale prolíná se několika předměty. Ministerstvo zvažuje, že by byla do budoucna včleněna do nepovinného předmětu etická výchova. Počet sebevražd dětí v Česku je alarmující. Jak uvádí deník Právo, toto téma bývá tabu, je však burcující. Sebevraždy dětí jsou v Česku častější, než je průměr Evropské unie. Jsou dokonce na třetím místě příčin úmrtí v dětském věku. Na prvním místě stojí úrazy. V České republice ročně spáchá sebevraždu 5 až 10 dětí do 15 let a asi 40 dětí ve věku 15 až 19 let. Právu to řekl doktor Jiří Koutek, primář dětské psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Motol v Praze. Pokusů o sebevraždu je však mnohem víc. Nejčastější příčinou sebevražd jsou konflikty v rodině a s vrstevníky, školní problémy, počínající partnerské problémy a nevyrovnanost s rozvodem rodičů. Rodiče by podle primáře Koutka měli být pozorní k případným varovným příznakům. Přitom Česko se potýká i s problémem nedostatku dětských psychiatrů. Duševními obtížemi u nás trpí zhruba 13 až 14% chlapců a děvčat. Severomoravský Bohumín letos prožil až 105 dní smogu, píše deník Právo. Smog začal ve čtvrtek konečně ustupovat. Po několik dní však byly limity prachu překročeny více než čtyřnásobně, pak už to byla jen polovina. Řada dětí trpí astmatem, jako například děti Jiřiny Žákové. Na smog okamžitě zareagují a nyní stonají téměř měsíc. Podle Žákové ale mohou za smog v Bohumíně i mnozí místní. Mezi lidmi se ví, že někteří pálí petlahve naplněné pilinami a přepáleným olejem. Lékařka jedné z bohumínských alergologických ambulancí Barbara Mališová přiznala, že nyní o pacienty skutečně nouzi nemá. Zvlášť tristní je zdravotní stav malých dětí.
Pohled na ocelové město Vítkovice místní možná nepřekvapí, ale návštěvníky určitě. V současné době z vysokých pecí vzniká unikátní místo, kde budou místo železa putovat po jeho trase turisté. Najdou tu muzeum, ale i koncertní a kongresový sál. Mezi ocel vás teď vezme Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Ocelovým městem jako z románu Žila Verna je dolní oblast Vítkovic. Stejnojmenné neziskové sdružení se z této národní kulturní památky snaží vybudovat unikátní areál plný historických industriálních skvostů. Úchvatný pohled, který možná překvapí i rodilé Ostravany, nabídne vrchol vysoké pece číslo 1, kam turisty do výšky 60 metrů dopraví obří výtah.
My s tím návštěvníkem budeme zacházet stejně jako s tou surovinou. To znamená, my ho naložíme tady do toho výtahu, vyvezeme ho až nahoru do takzvané tlamy pece, ale už ho nevrhneme dolů, nevysypeme ho tam jako to železo, ale necháme ho naopak na té prohlídkové věži se porozlídnout a pak po jednoduché šroubovici v podstatě sestoupit útrobami té pece, kde bude pomocí různých akustických a jiných věmů moc pochopit a blíže poznat, jak ten proces výroby toho železa vlastně fungoval a kam to železo potom dále putovalo a tak dále.
Uvedl Jakub Švrček, ředitel Světa techniky. Areál je zajímavý i tím, že hned přes silnici stojí funkční výrobní závod Vítkovice a jeho většinový majitel Jan Světlík se na obnově dolní oblasti Vítkovic významně podílí. Momentálně jsou Vítkovice jedno velké staveniště s obřími potrubími.
Ta národní kulturní památka se stává jednak z samotných vysokých pecí, z koksovacích baterií a potom také z areálu dolu hlubina. Ta historie totiž byla velmi unikátní v tom, že se spojil ten jedinečný tok, těžba uhlí, výroba koksu a samozřejmě taky výroba železa právě v jednom místě. A protože všechny ty zdroje byly poměrně kapacitně dostačující a byly v jedné destinaci, tak díky tomu vlastně ten závod existoval takřka 160 let na jednom místě.
Železářské hutě byly na území dnešního Moravskoslezského kraje už na počátku 19. století. Využívali místní železnou rudu, dostatek vody a zpočátku dřevěné uhlí ze zdejších lesů. Na základě návrhu profesora na Vídeňské polytechnice Františka Xavela Ripla se v roce 1828 rozhodl olomoucký arcibiskup Rudolf postavit vysoké pece právě ve Vítkovicích. Bylo tu uhlí i řeka. První vysoká pec byla zapálená v roce 1836. Později hutě ovládal bankéř Rothschild a pod jeho vedením došlo ke skutečnému rozmachu. Uhlí šlo přes koksovací baterie a odtud do vysokých pecí. Tady se surové železo vypálilo a pak se z něj vyráběly různé prefabrikáty. Vznikalo přitom velké množství plynu a ty putovaly do plynojemu, což je obrovská čistící nádoba. Podle toho, jaký byl tlak plynu, tak se zvedal či klesal zvon plynojemu.
Tam je takový obrovský ciferník, který má hodnotu od 0 do 50, protože on měl maximální objem 50 000 kubických metrů. A vtip byl v tom, že vlastně existoval čistý průhled přímo na ten plynojem, takže ti Rothschildové a ti vlastně hlavní manažeři měli na balkonu dalekohled. Stačilo, když se podívali, jak je ten ciferník, na jaké je hodnotě a podle toho poznali, jestli se kluci flákají, anebo jestli se něco vyrábí.
Přečištěný plyn pak dvě obrovská dmychadla spalovala a vzduch vháněla do vysoké pece, kterou rozpalovala. Bylo to vlastně takové perpetuum mobile. Při naší návštěvě byl celým areálem slyšet hluk, protože se právě pracovalo na odstranění rzy z plynojemu a Jakub Švrček přidal i jednu historku.
Povrchem toho válce, toho plynojemu, prosvištěla i bomba, ale protože vlastně na dně byla několika metrová výška bahna, což byl ten usazený kal z toho vysokopecního plynu, tak ona zahučela jak do peřin. A když se po válce přišlo, tak kluci řekli, no je tady nějaká díra, no a tak to spravíme a dobré, nebudeme to řešit. A až v 70. letech, kdy ten plynojem procházel celkem dramatickou rekonstrukcí, vyházeno všechno to bahno a vyčištěno, tak se potvrdilo, že tam ta bomba skutečně byla, takže dalších 30 let byla uprostřed největšího plynojemu, uprostřed města v podstatě nevybuchla bomba. Vynesli, deaktivovali a bylo to dobrý.
Poslední vysoká pec byla uhašena v roce 1998. Za celou dobu 160-leté historie se zde vyrobilo na 90 milionů tun surového železa. Nejvíc zaměstnanců tu pracovalo v roce 1965, a to bezmála 3000. Vdechnout památce nový život nejde bez dotací. Za účelem jejich čerpání proto vzniklo sdružení Dolní oblast Vítkovice.
Původní představa těch památkářů byla v podstatě zachovejme to tak, jak je vlastně filozofie toho posledního dne, čili jaký dělníci skončili tu směnu, jak zahodili rukavice, jak odložili všechny nástroje, tak byla představa, že by to zůstalo. Ale protože se pohybujeme v komplexu, který je převážně z železa, oceli a jiných kovových prvků, tak ta životnost je v podstatě v řádu let, někdy možná v řádech desítek let. Takže my tu lokalitu můžeme a chceme oživit jedině tak, že tady v podstatě vdechneme jinou funkci, jiný smysl využití.
Samotná dolní oblast je od roku 2008 součástí evropského kulturního dědictví. Zatím chce sdružení přetvořit tři hlavní dominanty. Na Vysoké peci číslo 1 vznikne prohlídková trasa, která vysvětlí výrobu tekutého železa. V Plynojemu multifunkční kongresový sál pro 1500 osob a v 6. energetické ústředně Malý svět techniky, interaktivní muzeum zaměřené na tradiční obory tohoto regionu. Jediný objekt, který vznikne zcela nově, bude Velký svět techniky. Architektonického řešení Vítkovic se ujal architekt Josef Pleskot.
Poté, když přijel, i když ho pan Světlík samozřejmě dlouho přemlouval, než se sem vůbec podařilo dostat, tak pak pochopil, že to je i pro něj celkem životní záležitost a natolik se proto natchnul, že dneska je tady pomalu každý týden, ty stavby si prochází ve dne, v noci, snaží se vstřebávat tu atmosféru a nechávat se jako kdyby inspirovat k tomu dalšímu využití.
Architekt Josef Pleskot je také autorem myšlenky, jak využít zvonu původního plynojemu. Původně se uvažovalo o tom, že bude rozřezán. Nakonec došlo k jeho vyzvednutí o 1492 cm a tvoří originální zastřešení kongresového sálu.
Protože v momentě, kdyby se ten zdvih nepovedl a nikdo s tím zkušenosti neměl, tak to 800-tunové monstrum, kolik vlastně ten samotný plynem váží, by v podstatě zablokoval všechny ostatní projekty, které jsou provázané a riskovali jsme tím vlastně celou dotaci. Naštěstí se nám to povedlo, podařilo se to a ten výsledek by měl být patrný už v polovině příštího roku, kdybychom to kongresové centrum velmi rádi otevřeli veřejnosti.
Jak uvedl Jakub Švrček, všechny tři projekty už čerpají dotace a hotovo by mělo být v polovině příštího roku. Novostavba s moderním muzeem bude vypadat jako rovnostranný trojúhelník a v čelní prosklené fasádě se budou všechny památky odrážet. Bude to tak největší industriální zrcadlo ve střední Evropě. V areálu vznikne i zastřešené náměstí, které bude možné pronajímat pro nejrůznější akce. O návštěvníky nebude mít vítkovický areál nouzy. Loni sem přišlo na 140 tisíc lidí a to ještě naplno nefungoval žádný z projektů.
Součástí vítkovického areálu je i Rothschildův zámeček. Sdružení pak provozuje Landek Park, bývalé hornické muzeum, ale tam se podíváme příště. Náš dnešní pořad končí. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské číslo 221 55 29 24. A to už je pro dnešek od nás opravdu vše. Z pražského studia se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.